เรียนถามประเด็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเมื่อวานนะครับครม.ก็เห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี2563ใช่ไหม51รายการแต่ว่าหลายคนเห็นตรงนี้แล้วบริการประเภทขนส่งสำหรับธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะฮะแล้วปรับเป็นบริการซื้อขายหรือนะฮะซื้อขายและหรือนะครับบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์นี่หมายถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเข้ามาควบคุมเรื่องของสินค้าออนไลน์มากขึ้นเหรอครับหรือยังไงนะครับ
คือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการที่เรากำหนดสินค้าให้เป็นสินค้าและบริการควบคุมเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดนะคะ
ครับ
เพียงแต่ว่าสินค้าและบริการหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นไข่ไก่ข้าวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการขายในราคาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลทีนี้พอมาถึงบริการซื้อขายสินค้าและพวกขนส่งสินค้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็อยู่ในบริการที่ถูกควบคุมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสืบเนื่องจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปสั่งอาหารออนไลน์มามากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีปรากฏการณ์ของเรื่องร้องเรียนกันเข้ามาอย่างที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมายัง111ของรัฐบาลว่าเอ๊ะทำไมราคาของสินค้ามันแพงขึ้นมากของไม่ได้มาตรฐานบ้างหรือว่าค่าขนส่งเนี่ยค่าบริการเนี่ยทำไมมันสูงขึ้นเหลือเกินเรียกว่ามาเป็นพายุเข้ามาทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเห็นว่าเมื่อมันมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเข้าไปกำหนดเรียกว่าจะต้องซีลิ่งเท่านู้นเท่านี้นะคะแต่ว่ามันก็จะต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นเรื่องของการขนส่งสินค้าขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แบบนี้มันก็ต้องมีเรียกว่าประมาณการราคาที่รับได้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นกี่กิโลมันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ความยากของธุรกิจนี้ก็คือเวลาสั่งอาหารเนี่ยมันต้องมีค่าเสียเวลาด้วยยิ่งช่วงโควิดเนี่ยพวกแกร็บพวกอะไรเขาไปนั่งรอนานเนี่ยเขาต้องคิดเป็นค่าเวลาด้วยม
ัน
ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคามันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเอาพวกบริการตรงนี้เข้าเป็นบริการที่ถูกควบคุมเนี่ยก็เท่ากับว่าเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบหาความจริงเพื่อให้การคิดราคาการไปเรียกว่าคิดราคาต่างๆเนี่ยเกิดความเป็นธรรมมากที่สุดแต่ว่าไม่ได้ไปถือว่าไปแทรกแซงค่ะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคมากกว่าค่ะ
อ๋อครับ